Domāju, ka es nekļūdīšos sakot, ka vārdi radošo partnerību programma vai RAPA Pro saīsinājumā tādam vienkāršam klausītājam no malas diez vai daudz ko izsaka, izņemot varbūt tādas mazliet tēlainas asociācijas ar Sisi draudi saīsinājumu dēļ. Vai es varētu lūdzu vienkāršos vārdos izskaidrot šī projekta būtību?
Jā. Kāpēc RAPA Pro? Tas tieši bija tā iemesla pēc, ka tas nosaukums radošo partnerību programma ir tāds garš un sarežģīts, un mūsdienās ir, jā, tā teikt, ļoti laikmatīgi un mūsdienīgi šos saīsinājumus veidot un tādus interesantus un jauniešiem pieejams un saprotams, bet runājot nopietni, jā, šī ir Kultūras ministrijas iniciēta programma, lai skolas, tātad mūzikas un mākslas un dējas vidusskolas, ko mēs saucam par profesionālās vidējās kultūra izglītības iestādēm, savā mācību procesā un savā visā tajā, ko viņi dara, īstenotu arī blaku šīs radošās partnerības. Ar radošajām partnerībām domājot partnerību ne tikai savā starpā, ne tikai audzēknis ar audzēkni vai audzēknis ar skolotāju, bet domājot to kā partnerību ar citu nozari, ar pašvaldību, ar kādu kopienu, ar sociālo jautājumu risināšanu un tā tālāk.
Bet kāpēc ir svarīgi jauniešiem, kas specializējas daļajās mākslās, jau šajā vidusskolas posmā izkāpt ārā no tās skolas rāmja un meklē šīs sadarbības ārpusē? Nu, varētu domāt, ka vidusskolas posmā jau galvenais to arodu apgūt, un instrumentu iemācīties spēlēt vai gleznot vai dejot vai apgūt dizaina smalkumus.
Jā, un ļoti pareizi jūs sakat, ka tā kultūra izglītības sistēma, ar kuru mēs Latvijā tiešām īpaši lepojamies, ja, ir balstīta uz šīm prasmēm, kuras mums tiešām ir izcilas, ja, mums ir tiešām izcilības, mēs redzam mūzikā, mākslā, dizainā, dejā, bet šī specializācija ir nedaudz tāda, teiksim, mūziķis, kas mācās spēlēt klavieres, viņam tiešām ir svarīgi spēlēt šīs klavieres daudz stundas dienā, lai attīstītu savas prasmes, ja, tieši to pašu dara mākslinieks gleznojot, ja, vai dizaineris attīstot savu ideju.
Dzīvo tādā savā kūniņā vairāk.
Dzīvo drusciņā, jā, savā tādā kūniņā, bet domājot tieši par ko jūs pieminējāt, par šo darba tirgu un reālo dzīvi, ja, tā jau, kā mēs zinām, prasa arī nedaudz plašāk šo skatu uz dzīvi, skatu uz, jā, nozari, skatu uz to, kā es kā profesionāls varu darboties un piedāvāt savas prasmes, lai risinātu kādu jautājumu ārpus tā, ko es tiešām ikdienā tikai daru.
Un ir svarīgi jau vidusskolas posmā tiešām 15-16 gadus veciem jauniešiem jau šīs lietas sākt apgūt.
Mēs uzskatām, ka jā, īstenībā 15-16 gadus, man liekas, ka tas vecums vēl ir tas, kas vēl sēž tiešām pamatskolas, man liekas, 16-20, jā, varētu būt tas vecums, kurā mācās mūsu mūzikas mākslas dejas jaunie profesionāļi, bet jā, es domāju, ka noteikti, un arī ministre Dace Melbāra tieši šo ir uzsvērus, ka tieši šis posms ir tas, kurā ir jāsāk domāt par to, ka tā dzīve nav tikai tāda šaura, tikai savas lietas apzināšana, ja, bet tas ir, jā, tāds plašāks jautājums un skatījums uz dzīvi.
Nu, pat noslēdzās šīs radošo partnerību programmas 4. Gads.
Jā.
Man arī ir rokās šobrīd grāmatiņa vai tāds biezs buklets ar nosaukumu RAPA Pro, kurā ir apkopoti šī gada projekti, un tajos mēs redzam tādus, kā, piemēram, jaunu saldumu radīšana mūzikas skolēnu un konditoru sadarbībā Cēsīs, vai jauna sabiedriskā transporta maršruta karta Rēzeknē, vai topošo dizaineru un centra Marta radīti materiāli cīņai ar vardarbību skolā un ģimenē, un pat ārvalstu medicīnas studentu portreti, kurus ir veidojuši topošie gleznotāji.
Jā, tieši tā.
Kā top šīs sadarbības? Kas viņas izdomā? Vai tie paši skolēni, kuriem šis ir arī jāizdomā?
Tas ir ļoti dažādi. Tātad, ja mēs atskatāmies vispār atpakaļ uz šiem RAPA Pro 4 gadiem, tad ir skolas, kas ir piedalījušās katru gadu, un katru gadu nāk ar savu īpašu ideju. Ir gadi, ka šī ideja ir attīstīta vairākus gadus, kas jau ir tāds dziļāks ieguldījums, bet jā, es domāju, ka tā ir veiksmīga sadarbība skolotāju starpā, skolotāju un skolas vadības starpā, un arī iesaistot audzēkņus. Tā kā
šīs idejas... Kuras ir tās aktīvākās skolas, kas nāk jau katru gadu?
Aktīvākās skolas patiesībā ir, tagad mums ir tā lielā apvienotā Nacionālā mākslu vidusskola, zem kuras ir apvienojušās Jaņa Rozentāla mākslas skola, Rīgas domkora skola, šobrīd arī viņiem ir pievienojusies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola un choreogrāfijas vidusskola, bet tad, kad šī skola vēl bija atsevišķi, tad aktīvākās tiešām ir šī Jāņa Rozentāla mākslas skola un Rīgas domkora skola, kā arī Rīgas dizaina mākslas vidusskola.
Cik jaunieši vispār labprāt iesaistās šajos projektos? Cik labi viņi saprot to jēgu un būtību, kāpēc tas ir svarīgi?
Jaunieši patiesībā iesaistās ļoti labprāt, un ja mēs lasam arī bukletu, šis ir jau trešais RapaPro buklets, tad šīs atziņas pēc projektiem no jauniešu puses ir ļoti atzinīgas, un viņi tieši novērtē šo iespēju mazliet paskatīties ārpus tā sava rāmja, ko viņi dara ikdienā, un redzēt, ka dzīve notiek arī apkārt, un tas, ka viņi tiešām ar tām savām prasmēm var ietekmēt lietas un procesus. Un...
Nav bail izkāpt no tās savas komforta zonas?
Un... Es domāju, jebkuram, vai ne, mums ir, bet jā, tad, kad tas ir izdarīts, jā, un kad ir rezultāts, un kad ir novērtējums arī no otras puses, jo radošā partnerība, tas galvenais uzstādījums ir, kad visi iesaistītie vienlīdz iegulda un vienlīdz arī saņem to labumu. Jā.
Bet tā arī reāli notiek praksē, tad, kad tie projekti tiek īstenoti?
Nu, varbūt, ka dažos projektos nelīdz galam, bet katrā ziņā visi cenšas, jā, jo varbūt, ka sākotnē tas tā neizpratne no skolu puses, kas tad tas īsti ir. Ja jāsadarbojas ar citu nozari, varbūt ir tā, ka mēs varam vienkārši sniegt koncertu kādā sociālajā namā un vienkārši radīt kādam prieku, tad tā īsti nav tā radošā partnerība, jo savukārt ļoti labs piemērs bija pagājušā gada projektā, kur choreogrāfijas vidusskolas audzēkņi sadarbojās ar bērnu namu audzēkņiem, iesaistīja viņus tādā dejas uzveduma veidošanā, paši visu darīja, šuva tērpus, veidoja choreogrāfiju, apmācīja arī šos bērnus no bērnu centriem un tad šo koncertu sniedza bērnu slimnīcas pacientiem. Tā ka šis bija tāds trīspusējs ieguldījums, ļoti emocionāls. Šis ir viens no tādiem emocionālākiem projektiem, par kuriem grūti runājot, jā, nenoraušot asaru, jo tur tas prieks bija. Tā atziņa, kas bija pēc šī projekta, ka 1. septembris daudziem bērniem ir tāds vasara beigusies, bet šie bērni, kas ir slimnīcā un labprāt gribētu iet uz skolu, viņiem nav dota tā iespēja. Ja? Un tad šis ir tas, ko savukārt tie bērni, kas domā, varētu nedaudz vēl pavaļoties vasaras brīvlaikā, saprot, kad jā, tās situācijas patiesībā ir dažādas.
Kas ar šo projektu notika tālāk? Vai tas bija tikai viens koncertiņš bērnu slimnīcā, vai tālāk šī sadarbība arī turpinājusies, ja koncerti arī tiek sniegti citur?
Cik es esmu dzirdējusi, tās draudzības turpinās, jo mūsu grāmatiņā, kur mēs rakstam par projektiem, mēs arī vienmēr stāstam, kas ir tie rezultāti un rādam ar skaitļiem. Nu, diezgan daudzos projektos kā rezultāts ir arī jaunas draudzības, un arī šai gadījumā tiešām ir šīs jaunās draudzības, jo šie bērnam bērni sadraudzējās ar jauniem baletskolas audzēkņiem, kuriem arī jālīdz tam šķita, ka vispār visa dzīve ir tiešām visa šī baleta apmācība, un šai brīdī tu redzi, ir dzīve arī savādāka.
Paturpināsim ar konkrētiem piemēriem, kas vēl ir tādi projekti, kas jums ir īpaši palikuši atmiņā un pie kuriem ir sirds vairāk pieķērusies klāt?
Tas noteikti ir Jāņa Rozentāla mākslas skolas projekts Māksla pieder tautai, par kuru es domāju, ka ir diezgan daudz dzirdēts arī jau plašāk. Šī bija sadarbība, mākslas skolas audzēkņu sadarbība ar ieslodzījumā esošām sievietēm. Un, protams, arī pastarpināti ar ieslodzījumu vietu pārvaldi, kas palīdzēja visam šim procesam notikt. Un šis projekts bija divās daļās, un ja pirmā daļa varbūt vairāk bija kā mākslas projekts, netik daudz tā radošā partnerība šeit parādījās. Tātad pirmā daļa bija, kur audzēkņi, tātad jaunie gleznotāji, saņēma vēstules no sievietēm, kuras viņi nezināja, kas viņas ir.
No Iļciem cietuma, ja?
Viņi nezināja, ka tas ir no Iļciem cietuma. Viņi saņēma vēstules, kur sieviete ir aprakstījusi par sevi, kā viņa izskatās, ko viņai patīk darīt, un tad vadoties no šīs informācijas, jaunie mākslinieki gleznoja portretus. Un atklāšanā, kura bija Iļciem cietumā, tikai atklājās, ka šīs sievietes ir Iļciem cietuma iemītnieces. Un liels bija pārsteigums, protams, audzēkņu. Šis bija tāds, protams, ļoti emocionāls brīdis un tā tālāk, bet prieks bija par projektu vadītāju Ievu Tarānu, kur šo ideju attīstīja arī otrajā gadā un jau vairāk iesaistot tieši ieslodzījumā esošās sievietes. Turpinājuma nosaukums bija Renesanse. Tika uzaicināts, starp citu, arī izcils Renesanses laika gleznošanas eksperts no Itālijas. Audzēkņi un sievietes kopā gleznoja, kopā veidoja renesanses laikmetam raksturīgās rotas, un tad audzēkņi sievietes gleznoja jau ar šīm pašdarinātajām rotām. Tā kā šis process jau bija tiešām ļoti partnerīgs un jā, ļoti emocionāls.
Raugoties uz šiem projektiem un to, kā skolēni strādā, kā jūs teiktu, kas šai paaudze, ko moderni sauc par Z paaudzi, šodienas 11-nieki un 20-gadnieki, kas viņiem padodas vislabāk un ar ko atkal ir tās lielākās grūtības šajā projekta īstenošanā?
Es domāju, ka šī ir paaudze, kurai labi padodas komunikācija. Varbūt jā, varbūt dažam vairāk šajā tehnoloģija līmenī, bet es domāju, ja šīs prasmes attīsta, to mēs tiešām esam novērojuši, ka šī komunikācija ir tā lieta, sevišķi, ja viņiem uzticas un viņi jūt, ka tas, ko viņi dara, tas ir pareizi. Un varbūt tā otra lieta, kas arī nākotnē, starp citu, būs ļoti svarīga, šī starpdisciplinārā sadarbība, kad mūziķis var sadarboties ar mākslinieku, ar, jā, nezinu, transporta speciālistu, ar sociālo lietu speciālistu.
Un ka tas sāk likties dabiski un pašsaprotami.
Jā, tieši tā.
Bet tajā pašā laikā mēs redzējām projektu prezentācijā, ka ne visiem jauniešiem vienlīdz gludi klājās ar sevis pasniegšanu un tā izdarītā prezentēšana.
Jā, tā, protams, ir lieta, pie kuras joprojām ir jāstrādā un pie kuras mēs arī plānojam strādāt Rapapro turpinājumā. Viens, jā, kā to prezentēt publikas priekšā, kur, protams, ir satraukums un visi šie apstākļi, bet arī otrs, tā labā lieta, ko jūs esat izdarījuši, izstāstīt skaistā stāstā tā, lai saprotu to visi. Un šis arī, jā, ir darbs pie grāmatas, jā, kurā mēs tiešām gribam, lai skolas, gan skolotāji, gan audzēkņi patrenējās, kā šo lietu labāk darīt, kā sevi palielīt, kā izstāstīt visiem, kas ir tās lietas, ko mēs daram.
Pagājušo gadu jaunajā Latvijas Kultūras akadēmijas radošo industriju programmā atminos, ka bija vairāk pieteikumu nekā uz aktieru kursu, kur tradicionāli ir vislielākais konkurss, un toreiz Kultūras akadēmijas rektori teica, ka nu, tas ir kaut kāds brīnums, ka ir kāda programma, kur ir vēl pieprasītāka par aktieriem. Ar ko jūs to skaidrojat, ka ir tik liela interese par šīm radošajām industrijām?
Nu, tas ir tāds, man liekas, mūsdienu jautājums, ka šī industrija, viņa kļūs starpdisciplināra, tādā horizontālā plaknē uz sadarbību aicinoša, ja, un kad varbūt tās prasmes, kas mums katram ir kā speciālistam, ir labi likt lietā tādā tīri jau industrijas vajadzību apmierināšanā. Piemēram, arī, ja mēs domājam par mūzikas izglītību, tad, protams, aizvien pieaug šīs prasmes pēc skaņu režijas, pēc menedžmenta prasmēm, tās lietas, kas ir papildus, lai nodrošinātu šīs industrijas vajadzības.
Tā jau ir dzirdēts, ka šodienas pirmklasnieki iespējams nākotnē liela daļa strādās profesijās, kāda vēl šobrīd vēl nemaz neeksistē.
Jā, tā runā, es domāju, ka tā tas arī būs. Viens ir profesijas, bet otrs arī ir šīs prasmes, par kurām runā, vai ne, un šī sadarbošanās prasme, un darbs komandās, kurās ir dažādi cilvēki, šī starpdisciplinārā sadarbība, tas ir tas, man liekas, uz ko mēs ejam, un kas ir, man liekas, ļoti labi.
Jūs ikdienā strādājat Latvijas Mākslas akadēmijā, jā. Un droši vien arī redzat ikdienā studentus, kuri specializējas dažādās vizuālās mākslas jomās. Mm-hmm. Kā viņiem veicas ar šo starpdisciplināro sadarbību jau studiju līmenī?
Es domāju, ļoti dažādi. Mums tātad akadēmijā ir sadalītas šīs piecas lielās nodaļas, kur ir vizuālā māksla, vizuāla plastiskā māksla, dizains, mākslas zinātne un vizuāla audiolā māksla. Nu, jā, māksliniekam tas ir vairāk tāds sevis, jā, promotēšanas darbs, šī ir sadarbība ar galerijām, izstāžu organizēšana un tā tālāk, bet dizaina jomā šis process, man liekas, notiek jau ļoti veiksmīgi un piemēram, dizaina nodaļās skatēs mums vienmēr ir klāt nozars eksperti, kur vērtē un arī sniedz šo atgriezinisko saiti, un students ir jau radis prezentēt savu darbu, un tas, man liekas, tas veido šo saikni ar industriju jau studiju procesa laikā.
Un noslēgumā atgriežoties pie radošo partnerību programmas, kādas tad ir šī projekta nākotnes ambīcijas?
Tātad šis gads ir ieplānots, lai varbūt nedaudz vairāk piešķirtu prasmes, kā mēs jau runājam, šīs prezentācijas prasmes, stāstniecības prasmes, sevis parādīšanas un palielīšanas prasmes. Bet noteikti, es domāju, arī projektu konkursi turpināsies, bet vispār tāds lielais uzstādījums ir, kad skolas pakāpeniski šo iekļauj arī savā mācību procesā bez īpaša pamudinājuma un bez papildus finansējuma.
Kā jums izskatās, skolas ir šobrīd gatavas to darīt?
Varbūt dažas, bet jā, ir tā, ka ir četras skolas no šīm mūsu profesionālām idejām kultūra izglītības iestādēm, kas līdz šim nav vēl saņēmušās piedalīties, tāpēc mēs domājam varbūt arī ar šo apmācības fāzi mēģināt tomēr iesaistīt visus, lai tajā brīdī, kad jā, skolas to varētu jau uzņemties un darīt savā mācību procesā, savā starpā sadarbojoties priekšmetu kontekstā, pasniedzēju kontekstā, jau darītu, jā, visi kopīgi.
Radošo partnerību programmas projektu vadītāja Vineta Krēgere. Lielas jums paldies par sarunu.
Paldies!